как четете вие разпоредбите и виждате ли проблем в тях?
Да, виждам проблем. Приемането на една заповед вчера след обяд и нейната отмяна днес преди обяд показва, че заповеди се приемат на коляно, без да се обмислят, без да се изследват техния ефект върху правната система, върху обществото. И нещо повече. Сега правят впечатление, че министъра мотивира отмяната с липсата на обществен консенсус. Ако обществото само трябваше да взема решение какви да са мерките, тогава защо имаме министър и имаме такъв щаб, който да се грижи за това? Не може да се очаква, че общественият натиск е меродавен при приемането на конкретни мерки и разработването на стратегия в условията на извънредно положение и епидемия. Това е много сериозен проблем и показва хаос в позициите на управляващите и категорично липса на експертиза.
Как ще коментирате разликата между това, което ежедневно чуваме сутрин и следобед в брифингите на Националния оперативен щаб и това, което излиза като законово разпореждане по-късно в актуализираните няколко пъти заповеди на здравния министър? Визирам, например, изказването на генерал Венцислав Мутафчийски, че струпването на повече от две лица навън не е разрешено. Има ли в заповедта на здравния министър такъв текст?
Конкретно такъв текст няма. Всяка една от тези заповеди представлява нормотворчество. Трябва да се прецизира преди да се пусне вече заповедта. Трябва да се провери как тя ще функционира във всеки един сегмент от нашата система. В противен случай се стига до правни абсурди. Това ще затрудни после правораздаването. Ще затрудни съответно и гражданите да прилагат мерките заради тия вътрешни противоречия на информацията, която се получава. Това е много сериозен проблем и трябва да му се обърне внимание.
За да бъдем максимално полезни на хората, можем ли да кажем кой на практика може да ни санкционира?
Тук ще говоря въобще от началото на извънредното положение, всички административни мерки, които се вземат и санкциите, съответно, които следва да се налагат, ако се нарушават. При всички случаи, когато искаме да ангажираме административно наказателна отговорност на няколко за това, че е нарушил правило в закона, трябва да се следва определение в закона ред за това. Всички документи, които се съставят във връзка с установяване на тези нарушения, трябва да се издържани съгласно буквата на закона и да имат всички нужни реквизити. Под угрозата съдът тези документи да ги счете за незаконосъобразни и да ги отмени. И тогава ще имаме наистина огромно текучество на съдебни дела с резултат с отмяна на наказателните постановления, ако има пропуски при съставянето на актовете още на този етап. Хората, които имат право да не санкционират, са строго определени в закона. Не може един обикновен пътен полицай да не напише акт за това, че не носи маска, например. В този ред на мисли всички такива упълномощаващи документи е добре да стигнат и до гражданите. Да се знае кой има право да не санкционира по тези текстове. И съответно да си търсим правата, когато някой проявява своя воля и без да има тази власт да си стави актове за установяване и не се стави такъв.
Какво трябва да знаем съвсем накратко, ако ни спре полицай или общински служител или съответно на регионална здравна инспекция на улицата и поиска да ни напише акт? Какво трябва да се съдържа този документ като информация?
Този документ трябва да съдържа със сигурност място, дата на съставяне, трябва да има кой го съставя и в какво качество го съставя. Трябва да се съдържат имената на лицето, на което се повдига обвинение, че извършило нарушението, както и други лични данни, имейл, адрес, такива неща. Трябва да бъде описано много подробно какво сме извършили с думи, словесно да се опише нарушението. И отдолу след това трябва да се посочи с това наше поведение, коя норма от закона, кой член от закона и коя алинея, буква, точка, ако има, съответно сме нарушили и отдолу задължително трябва да има подпис на както на актосъставителя, така и на гражданите. Ако някой от тези реквизити липсва, актът за установяване се явява незаконосъобразен и при обжалването съдебен път, после на последващото наказателно постановление, ще имаме немалки шансове за успех и ще победим в процеса.
Много хора смятат, че големия размер на глобата е с по-скоро превентивен характер, за да се убеди максимално голям брой хора да спазват разпорежданията, но като че ли малко са тези, които вярват, че реално ще се наложи да платят около 5 работни заплати заради минаване през градинка или не носене на маска. Вие какво смятате по този въпрос?
Но е много интересен състава на тия текстове. Как са описани те? Какво трябва да правим и какво не трябва да правим? Не точно и не ясно. Като, например, текста за маските, който казва, че не може да сме с поставена маска за лице, защитна, когато сме на открито, на обществени места или на закрито отново на обществени места. Тук сега се повдигат множество въпроси. Какви трябва да бъдат тези маски? В заповедта няма данни за тяхните параметри. Изобщо. Може ли да поставим козметична защитна маска на лицето си? В този случай нарушаваме или забраната, ако сме се намазали с тази маска. Тя пак е защитна и е за лице. Цялата тази суматоха, която се създава, според мен се дължи основно на вътрешни противоречия и в щаба, и в информацията, която се изнася от Световната здравна организация. Има неяснота, нужни ли са тези маски действително, предпазват ли или не предпазват.
Според вас сериозна ли ще бъде финансовата щета за гражданите и колко според вас български граждани имат възможност за адекватен достъп до това да защитават правата си?
Тук много зависи от поведението на гражданите. Дарен човек му съставят наказателно постановление, с което му налагат въпросната глоба в размер на 5000 лева. Тук е много важно да се обърне внимание на текста на санкционната разпоредба. Това не е наказание до 5000 лева. То е фиксирано точно на 5000 лева. Нито повече, нито по-малко. Ако на даден гражданин му съставят наказателно постановление, връчат му и той не подаде своята жалба, наказателното постановление ще влезе в сила и ще се появи възможност за държавата да си събере тези 5000 лева от него, принудително, ако той не ги плати в никакво установление срок. Затова е много важно да се реагира. Много важно. Има възможност гражданите, които нямат финансова възможност да платят за адвокат, да се обърнат към държавата за правна помощ. Да им се осигури съответно служебен адвокат, който да ги представлява, да им напише жалбата и да я пусне по съответния ред.
Занижени ли са обаче рефлексите на самозащита и на гражданите в тази ситуация, в която ние се намираме в извънредно положение все пак и виждаме, че целият свят около нас търпи рестрикции? Вие как смятате като адвокат и изобщо като гражданин?
Сега сме изправени пред ситуация, в която наистина е притеснително да речем един възрастен гражданин, който спират на улицата и му си ставят акт и после му връщат наказателно постановление, ако той няма възможност да си заплати за адвокатската помощ и трябва да ползва бюрото по правна помощ, трябва да мине през още една бюрокрация. Той трябва да отиде да подаде заявление на място или по интернет, ако успява да се оправя на виртуална среда. Цялото това нещо технологично в момента няма как да се случи веднага. Ще минат месеци, докато хората, на които са съставени актове, получат наказателните постановления. И чак тогава, след като получат наказателното постановление, не акта, ще имат еднодневен срок да пуснат жалба. Но ще имат време, няма да е веднага, подозирам, че ще е някъде есента.
Думите ви така действат вероятно окуражаващо. Очевидно има за какво да се хванем и как да успорим, ако ни бъде наложена глоба и не сме съгласни с акта за нарушение, който ни е съставен. От друга страна, вчера станахме свидетели на първото обвинение срещу политик, който публично заяви несъгласие с мерките и ги нарече безрезултатни. В тази ситуация, каква е ваша юридическа препоръка към хората, които не са съгласни с някои от мерките или по-скоро с начина, по който те се прилагат?
Но във всеки случай не трябва да забравяме, че въпреки извънредните положения сме правова държава. В правовата държава инструментите са множество, за да се защитаваме. Те минават по различни направления в зависимост от съответния случай. Могат да бъдат административни инструменти, могат да бъдат съдебни инструменти за защита, могат да бъдат и инструменти за защита, които седят извън пределите на Република България, като например съда в Страсбург. Може да се стигне и до там. В интерес на истината, всички тези рестрикции целят, разбира се, ограничаването на разпространяването на тази зараза. Тук спорният момент е дали всяка една от приетите мерки е достатъчно ефективна и ефикасна, че да се следи за нейното спазване или не.